dobro. Zdrmana. Jutranja rubrika, v kateri veteranske feministke debatirajo o vsem, kar jih je v preteklem mesecu zdrmalo.
Pozdrav v že 8. epizodi Zdrmane. To je majska epizoda, v kateri smo spet skupaj z vami Klara,
Anja
in Ines.
In današnja tema bo, ne bom rekla, da bolj delikatna kot druge, ampak nekako bomo znotraj debate vzpostavili neko svojo teorijo oziroma mnenje, ker gre za neko tako temo, kjer se še same gibamo po nekem takem polju od A do B oziroma od plus do minus in nas v bistvu zanima, kam nas bo ta debata danes pripeljala. Tako da uvodnega pizanja danes ni oziroma bo samo tak kratek uvod v to, kaj bo sploh danes debata. In sicer opazili smo, da se v zadnjem času pojavlja zelo veliko skupin, predvsem aktivističnih seveda, ki se ukvarjajo z vprašanjem ozaveščanja, o problematikah, ki se tičejo predvsem žensk in javnega prostora oziroma obnašanje moških do žensk v javnem prostoru. Obenem se zraven pridružuje tudi seveda obnašanje do pripadnikov LGBTQ plus skupnosti. Po drugi strani je to neka debata o varnih prostorih oziroma kakšni bi te prostori izgledali. In po tretji strani se nam zdi, kot da ta debata in te skupine in ta delovanja, kolikor se zdijo na prvi pogled super in to lahko samo pozdravimo, pa se ne moramo znebiti občutka, da pri vsem temu manjka neko zavedanje, da so prostori, kjer jih želimo drugače zastaviti, pa so bili prej leta in leta podvrženi drugačnim pogojem delovanja. Na to prinaša res eno ogromno delo. Medtem ko javni diskurs, ki je očitno se odločil take inicijative podpreti, kar je seveda pohvalno, daje vtisko, da se take stvari lahko zelo hitro spremenijo. In potem si recimo vsaj jaz kot neka taka veteranka feminizma ne morem pomagati, da nisem vsaj močkan užaljena, ko pomislim na vsa leta tega dela, ki sem ga vložila v to, da so nekateri prostori, v kateri jaz sama zahajam, zdaj postali res po, ne vem, 6-7 letih prostori, kjer se lahko počutijo vse dobro. Po drugi strani pa seveda nočem biti zagrenjena, stara veteranka feminizma in žugati s prstom iz neke preteklosti, kaj vse smo mi storili in kaj ne. Tako da danes se bo stvar res razvijala vse možne smeri in zato v bistvu odpiram debato, kar tako in medija stres, Anja Ines, kje se vidve gibljeta na tem polju oziroma kaj vam je sploh poznano o teh skupinah, o teh poskusih, inicijativah in sploh v bistvu o neki te širši debati varnih prostorov, za katere se bi lahko rekli te skupine pravzaprav zares prizadevajo v končni instanci?
Mogoče bi mogle današnjo epizodo začeti ne z, ne, tako kot si rekla, ne z tem pizdanjem kot ponavadi, ampak z trigger warning.
Ok, tako, če ste se mogoče preklopili zdaj v našo rubriko, tukaj je v bistvu začetek.
You have been warned.
Ok, tako da unike nas pa v posnetku poslušate, pa bomo linkale v prispevek. Začnite poslušanje na te in te minuti.
Jaz ne vem, a to, če ne, daš to opozorilo, a pol si upravičen do tega, da ga kiksneš, pa zajebeš, pa kršiš ta pravila, kaj lahko pa ne. Tako da upam, da je to to. Ali pa nisem jaz razumela dobro. Vseeno, v glavnem trigger warning, pa ja, jaz nisem vešča govornih uložkov, kaj, kako in kje, ampak evo, bom se vsem potrudila ne takoj zavijati z očmi, še dobro, da me ne vidite. Skratka, ta debata bo mogoče predvsem za nas tri, da si razpucamo neke, neke pojme in, in se pozicioniramo. Tako da, ker jaz moram reči, da, da zelo, zelo tavam v tej debati. Ampak ja, evo, varni prostori, preden pač zagrizamo v varne klubske prostore, dajmo mogoče pogledati ali pa povedati, kje se sploh začnejo ti prostori. To ni toliko nova, nova stvar, kot se zdi, ne? Ker kar naenkrat se ful govori o, o safe spacih. V bistvu to take prostori obstajajo že, ne vem, začne se mogoče že v 40-ih, 50-ih v Ameriki, ko pač feministke vzpostavljajo neke varne prostore, da lahko govorijo o temah, da lahko svobodno, brez nekih zadržkov, strahov govorijo o temah, ki se jih tičejo, in potem se to pač iz nekak iz polja feminizma premakne tudi v druga področja bojev za socialne pravice in pač, ja, različne boje, tako bom rekla. Je pa to ful popularna tema še posebej zadnje čase in kakor jaz malo pazujem tlele okoli sebe na Dunaju, sploh zdaj med korono, it's a big thing. Ko enkrat imamo varne prostore, ne, je treba zavarovati še druga področja našega življenja, ne, in tako pridemo nekako tudi do področja zabave, ne, zabav. In mogoče, če nekako pričakujemo, še nekako pričakujemo, da so zabave, ki potekajo v nekih alternativnih prostorih, ki so blizu ali pa celo furajo neke feministične in podobne politike, da so te zabave bolj varne kot kakšne druge, ne? Iz tega potem pride to, da se oblikujejo neke awareness skupine, kot se jim reče, in kakor sem se naučila tle, jih ljubkovalno imenujejo celo A-teami, kar je ful simpatično. In v bistvu že pred korono so se je kar razmahnili to tle po klubski sceni. Zakaj korona? Zato, ker pač kar naenkrat nimamo več klubov in se te zabave pač razpasejo po javnem prostoru. In kaj naredi mesto Dunaj? Mesto Dunaj si reče, aha, ja, ok, v redu, dajmo mi mogoče ne pošiljati policije nad te zabave, ampak dajmo probati z nekimi skupinami, ki bodo zadevo mogoče lahko na drugačen način rešile. Kar je še posebej pomembno zato, ker pač Dunaj se ponaša z neko to, z nekim tem slovesom bolj liberalnega, odprtega mesta, ne, in sploh zdaj trenutna mestna oblast, ki je še posebej, tako da v bistvu je to ena taka kako ne rečem, večplastno dobra poteza. Ne? Tako da pol začne mesto v bistvu najemati te neke skupine, ki že delujejo, ki so že delovale po različnih zabavah in jih pošiljati te neke hotspote, kjer se odvijajo te zabave na prostem v času korone, zato da bi v bistvu deeskalirale situacije, da bi pač te zabave bile varne, hkrati pa pač tudi ne preveč divje za same prebivalce mesta in za mesto kot tako. Ne. Se pravi, ta deeskalizacija je bila tudi kar pomembna točka. Ne. In v bistvu po koroni mesto ugotovi, da to ful dobro funkcionira in v bistvu obdržijo te skupine in jih bojo tudi, mislim, sodelovanje s temi skupinami in jih bojo tudi to poletje angažirali in jih pošiljali pač po nekih teh placih, kjer se odvijajo zabave na prostem.
Mogoče samo en dodatek, ni trigger warning, ampak je tako opombica. Za tiste, ki ne veste, kaj je A-team, ker si predstavljam, da še mogoče kdo v naši generaciji ne ve, kaj je to. To je v bistvu kultna serija, ameriška kultna serija iz 80-ih, zelo akcijsko, pustolovska, nabita z različno akcijo, v kateri pač sodelujejo štirje nekdani člani neke specialne enote vojske ZDA, ki je pač seveda izmišljena, ta enota ne obstaja oziroma ta del ameriške vojske ne obstaja in v bistvu oni potem nekako se bojujo proti zločinom, na katere naletijo oziroma jih pokličajo, da posredujejo in najbolj znan po mojem iz te A-team je Mr. T, svojo in podobo in svojimi, kako bi temu rekla, frazami, ampak hočem reči samo tako, to so neka skupina, ki jo pokličeš na pomoč, ko vse drugo pač nekako ne deluje oziroma ko rabiš imeti še posebej zaupanja vredne ljudi, da opravijo neko posebno nalogo in z tega vidika mi je že to toliko bolj pač prikupno in primerno, da se te ekipe imenujejo ljubkovalno A-team.
Zdaj se v bistvu sprašujem, če bi bil, če bi bili te liki iz serije sprejemljivi v kontekstu varnih prostorov in varnega delovanja. Vidim tle veliko potencialnih trigger warningov in toksične moškosti. Tako da, imajo pa, ne, niso pa samo beli moški, tako da, beli cis moški, pardon.
Tako.
Da, mogoče je to ena olajševalna okoliščina.
Mislim, mogoče bi mogel v teh primerih poklicati kar Ghostbuster, ja, ne?
U, sam te so tudi, veš, ne?
Who you gonna call? Ghostbusters?
Yeah. Če ste gledali film, ne, tam so tudi kar taki toksični boji, zelo, če to pogledamo. No. Mislim, tudi ful mi je zanimivo, ne, ker ena izmed teh razlogov, zakaj ne bi te ekipe delovale boljš kot recimo varnostniki, ko bi to pomislili, pa se imamo varnostnike v klubih ali pa pač kjerkoli drugi, se pač če je pizdarija, pač njim rečeš, ne, ampak kot vsi vse vemo, pač se varnostniki, recimo varnostnice mogoče malo bolj no, kot varnostniki, ampak večinoma varnostniki v klubih ne izkažajo kot dostopni in zaupanja vredni klubski prijatelji, ampak so bolj zato tam, da pač preprečijo, da pride policija. Tako da pač oni bodo sicer poskrbeli za deeskalacijo situacije, ampak pač na način, da ne bo prišla policija, to pa ne pomeni, da se bodo potem temu primerno obnašali razumevajoče, skrbno, karkoli, pa tudi seveda ja, pogosto sami varnostniki ja, niso lih zgled tega, da bi rekli, da je to varen prostor, ker pač velikrat izražajo tudi sami homofobijo, seksizem in rasizem in jih pač zagotovo vsaj jaz tako v moje glavi velikrat povezujem z nekimi nasilnimi pristopi in definitivno ne bom do varnostnika šla, če se bom počutila ogroženo oziroma zelo, zelo, zelo redko. Od tega vidika ja, razumem neko to prednost takih skupin, definitivno so bolj dostopne, definitivno zbujajo veliko več zaupanja, da rečeš tako, ej, tle se nekaj dogaja in potem in rabim pomoč ali pa nekdo rabi pomoč in potem upaš, da bo ta oseba nekaj za to naredila. Pa mogoče dodamo še to, ne, da v bistvu dost teh ekip, ki delajo na tem ozaveščanju oziroma so prisotne v klubih ali pa kje drugi, ima vedno nek fokus v smislu, ali da je to varnejša uporaba drog, ali da je to prostor, kjer je ni spolnega nadlegovanja oziroma se zato prizadevajo. Pač ko več različnih fokusov imajo, recimo se tudi pri nas konc koncov poznamo recimo Drogarts, ki že deluje več kot, ne vem, 20-30.
Zelo fenica Drogarta.
No, to pa zdaj v zadnjem času je tudi dosti inicijativ za to varnejšo izkušnjo klubskih prostorov brez spolnega nadlegovanja, ki so se pojavljali v zadnjem času, kot je recimo ta projekt Rave Utopija pa ta platforma Ustanova. Tako da z tega vidika se zdi pač ja, tako dober moment oziroma dobra ideja. Ampak, in ne so, kako se te stvari dejansko odnesejo v praksi, recimo, na Dunaju? Kakšen je kaj feedback ljudi?
Ja, po moje te skupine še najbolj funkcionirajo v klubskem kontekstu. Ne? Tako, kot si rekla, profesionalna varnost je ponavad neka najeta služba in noter so ljudje, kakršni pač so, ne? Jaz še vedno mislim, da varnostniki bi morali imeti tudi neko usposabljanje v smislu, kako handlati ljudi v različnih situacijah, pač neke različne nijanse obnašanja do ljudi, kar pa pač, ja, je ali pa ni. Ali imaš to, ali nimaš to, ponovadi je bolj pač stvar posameznika. Tako da se mi zdi, da se v takih konstelacijah celo obnese. Mislim, je pa zapaziti zdaj zadnje čase tudi ta nek trend, da se te skupine pač tudi iz klubskih prostorov širijo na druga, druga področja oziroma neke druge tipe eventov, kar mi je ful zanimivo. In tudi mogoče vprašljivo. Mogoče lahko Anja kaj k temu dodaš, ki si zadnjič omenila en ful dober, mislim, zanimiv primer.
Ja, v bistvu mislim, to, da so te skupine zdaj če dalje pogosteje prisotne na večjih ali manjših, predvsem glasbenih festivalih, mogoče ni toliko presenetljivo. Čeprav se mi zdi, da včasih tudi tako na prvi pogled neki festivali morda sploh ne bi pomislila, da so to prostori, kjer bi se pač lahko počutila ogroženo, ampak se mi zdi, da velikrat nekako to stopa s tem duhom festivala oziroma bom rekla s trendi. Ne? Na zadnje imamo zdaj low waste festivale, zero waste festivale in zdi se mi, da z roko v roki s tem stopa pač tudi v bistvu ničena toleranca do kakršnega koli nasilja. Ne na zadnje, tudi nekateri filmski festivali že uvajajo v bistvu skupine oziroma pač točke, kamor se lahko obrneš v primeru, da doživljaš takšno ali pa drugačno nasilje, nadlegovanje. In tudi to bila pa pravzaprav Ines tvoj podatek, ki smo se pogovarjali, da tudi na frankfurtskem knjižnem sejmu obstaja skupina oziroma točka, kamor se lahko zatečeš po pomoč, kar meni se zdi tako na nek način to v bistvu zelo zanimiva in pravzaprav pomembna gesta, zato ker pravzaprav se nasilje dogaja tudi v bistvu v takih prostorih, v teh zelo kultiviranih, urejenih, kjer mogoče alkohol pa druge še niso čisto v prvi vrsti prisotne, ampak vse vemo, to so taki pač mikromomenti ali pa tudi ne toliko mikromomenti pač obnašanja ljudi, ki so lahko zelo, ne vem, pač neugodni. Zdi se mi pač kot neka gesta, kot neko opozorilo, da obstaja pač možnost, da pride do nasilja nekako vse, ne vem, zanimivno.
A si lahko na temu A-teamu, ki je bil na frankfurtskem knjižnem sejmu, a si se jim lahko tako recimo pritožil, če so kakšnega pisatelja, ki je imel kretenske izjave, recimo, med javnimi pogovori? Ker se recimo velikat na knjižnih sejmih in festivalih počutam nevarno oziroma pač in ogroženo, ker tam neki prepotentni pisatelji slovenski in tuji pač ne prebijajo neke seksistične problematične izjave in komu ne to zdaj pojamram? Pač.
Ja, mislim, da je bila lihto fora. Se nisem neki ful se spuščala, šla ful raziskovati, kaj so počeli, pa kakšne pritožbe so imeli, ampak mislim, da je bilo lih, da sem zasledila, da je bilo v bistvu največ pritožb na račun nekih teh desnih založb in gostov.
Ja,
tako da.
Super, bolj jih pa naj na fucking sejem spustiti, kar je itak
exactly.
Debata. Fucking debata pri slovenskem knjižnem sejmu, kar tako še vedno pač kao, dajmo dopustiti vsaki založbi, da prija zraven, pa je tako, ja, pa dobro.
Ali pa tudi če ne.
Ali pa tudi če ne. A tako pač everything goes, ker knjige so pa le naše največje bogatstvo in pač, mislim, kada nobenih razlik ni med, kada ne obstaja noben kriterij, po katerem lahko vsaj približno neke knjige označiš za pač dobre in slabe. Ampak dobro, to zdaj je že druga debata, pardon.
Meni se zdi recimo en pač velik problem, ki s tem pride, ker pač itak se mi zdi tako jasen in na prvo žogo, pač da to postane potem moralna policija. Ne?
Mm. Jaz definitivno nisem tako spravna kot Anja, prej, ki je govorila o festivalu.
Okay.
Anja je prijazen človek.
Ne, čakajte, zdaj malo. To pa zdaj treba prekiniti, kot pravi naš RS Jinga, zdaj pa to debato prekinja na tem mestu. In junija, za junijsko zdrmano, zadnje zdrmano, bo Anja predlagala neko temo, ki jo bo
tako
zdrmala, da pač bo mi te zine spet dobro, pa sej in bo tako ne, ne. Ne,
da
ne.
Mi zamirile med dodatno.
Ja, tako da pač...
Skratka, evo. Jaz moram priznati, da ful kolebam pri teh skupinah, ker, tako kot si rekla, moralna policija, to je pač meni tako, ne vem, da bo tam zdaj nekdo hodil pa gledal, kaj mi vsi delamo, kot na šolskem plesu, mi je malo tako, ne. Sej razumem, absolutno, in se mi zdi v določenih kontekstih dober, ne zdi se mi potrebno pač na čisto vseh zabavah, definitivno se mi ne zdi zares potrebno na sejmih, kjer pač, tako kot si rekla, Klara, se da to čisto elegantno rešati vnaprej s tem, da pač pogledaš, koga boš povabil in kdo ima nekje mesto in kdo ne. Recimo, še en tak, v bistvu ful bolj bizaren primer, kot to sem slišala lih par dni nazaj, in sicer z, mi je en prijatelj povedal, da je bil na festivalu zborov tukaj v Avstriji, zdaj ne vem, ali so bili alternativni ali splošni zbori, ne moram
izgledati. Ne, zihar splošni, to je full huge, to je full huge v Avstriji.
Mislim, da so bili celo alternativni zbori, pač te levi zbori.
Aha, tako, ali tako zborke, ali...
Ja. Okay. Skratka, in tudi tam je bil seveda awareness team, ne, in po poročanju sodelujočih in obiskovalcev so se precej dolgo časali, ker pač, ne, jebi ga, kaj boš, ne, tamle ljudje pojejo, lih se spušča tu njihova besedila, ne vem, če ima smisel in pač opozarjati na besedila. Tako da so se ful dolgo časa ali niso imeli pač lih ful enega dela. Ampak, ne, kaj se je zgodilo na koncu? Na koncu se je awareness skupina pritožila organizatorju, ker...
Okay. je plot twist.
Nekdo prišel mimo in pokomentiral, da ne, aha, vi ste pa zdaj ta policija. Tle. In so se počutili užaljene, seveda, in se je bilo treba pritožiti. Tako da se je pol izkazalo, da v bistvu je awareness skupina rabila awareness skupino, ki jo bo je ponudila pač oporo in safe space, da se počutijo varne. Tako da, ne vem, ben so te stvari so mi tako pač, ne vem, kaj se gremo, no? Pač,
pa, kje z njim je to skupino čez? To, ko se je awareness skupine pritožila. to je bila jaz.
Tako da se mi zdi, da se da zelo hitro pri teh takšnih in drugačnih skupinah zapasti v neko zanko, kjer zelo hitro ne vidiš več, pač, kje je zdaj ta neka meja. Ne? Valjda, da se mi zdi absolutno potrebno v klubu ravnati, ko vidiš ali pa te nekdo upozori, da prihaja do, ne vem, spolnega nadlegovanja ali pa, ne vem, podtikanje raznih substanc ali whatever. Absolutno. Zdaj pa, pač, ne, kaj so zdaj te triggeri, vsi razni, za vsakega posameznika posebej, to je pa zdaj tako, le, tle se lahko barsikej znajde na seznamu stvari, ki koga prizadanejo in ne, stresejo in tako.
Ja, jaz imam tukaj dva pomisleka. Ne. Eno je, da vidim problem v tem, da se neko delo, ki bi moglo biti sistemsko, spet na nevladni sektor pač prelaga oziroma na neke te entuzijastične skupine, recimo isto pri knjižnem sejmu. Pač namesto, da bi organizatorji prevzel odgovornost, pa rekel ne, te založb pač ne bomo vabil, se pač to prepusti potem neki skupini, ki bo na sejmu potem mirila razburjeno množico, ki se ne bo strinjala z pač neko založbo, če se recimo spet ta primer vzamem pač zelo hvaležanje. In recimo pač z tega vidika, ja, I guess, da gre Dunaj vsaj v neko pravilno smer, ker so pač javno prepoznali neko sistemsko vrednost teh skupin in jih kot mesto sami
podprli pri delu, jih aktivno vključili v svoje vsakodnevno delovanje in s tem tudi pokazali drugim institucijam in organizacijam, da pač jemljajo resno take skupine oziroma njihovo delo in jih podpirajo. Ne? In to se mi zdi ful pomembno, da, ker ti s tem širše legitimiraš delovanje takih pobud, in tudi poskrbi, da se pač na sami sceni stvari premikajo hitreje, ne? Pač ko, ker če imaš pač ti zdaj tri klube k, ali pa pač tri prostore, bilo katere, ki najamejo te skupine, je to tako fakt. Dokaj scena bo tako rabila še 20 let, da se premakne, ne? Ampak če tako ti kot nek pomemben akter, kar pač mestna občina pač vse nje, pokažeš neko zelo jasno podporo in tudi sam te stvari koristiš, je tako vsaj, tudi če v praksi to zdaj ni, ne vem, kakšen ful velik premik naprej, se vse en tako kaže, ok, mesto resno jemlje problematiko varnosti svojih prebivalcev in prebivalk v javnih prostorih, ker klubi do neke mire pač so, ne? Mislim, ali pa pač kjerkoli drugi javni prostori, kjer se pač ljudje, ki se ne poznajo med sabo, srečujejo v različnih kontekstih in nekateri konteksti so lahko zelo hitro bolj rizični, ker prije do enega nerazumevanja nekih znakov, pa zraven pač seveda tudi alkohol pa droge, pa te stvari naredijo svoje. Pol drug problem, ki ga pa jaz le vidim, je pa to, koliko je varni prostori, a ne? To je ful, ful zafukana stvar. To je fucking zafukana stvar. Mislim, jaz zdaj kot veteranska feministka pač vidim, koliko fucking emocionalnega dela in osebnega tveganja z moje strani in konstantnega enega preverjanja, kje smo, kam gremo, kako se počutimo, pa ne v tem smislu, a smo vsi ok, sem čist tako checking the vibe of the room, vibe check, raketa reference, da pač ko šele v eni nekje, ker jaz mislim, da obstaja nek varni prostor, kamor tudi sama zahajam, je to bil proces tako fucking 8 let, no, pa ne pravim, da ta prostor je bil prej ni bil varen, zdaj pa je, ampak pač tako, bilo je potrebno ful enega procesa, da se stvari razvijajo in da pač vsi, ki v ta prostor zahajajo, pač ne rabijo tako razlage, kje smo. In tudi nikoli niso rabili, tako nikoli ni bilo nekjer na steni napisan, kakšen je ta prostor, pa nikoli, ko smo začeli debato, ni bilo tega verbalnega uvoda, kot si ti rekla, in ne, zato ti pač ne grejo. Ampak se je pač tako skozi prakso kazal, kako delujemo v tej skupini. Zdaj, to je ful, valjda, zafukan delati v nekih prostorih, kjer se ful konstantno menjava. In recimo, saj jaz osebno bi se, če se pa zdaj res vrnem na klubske prostore, počutila veliko bolj varno, če bi imela občutek, da res klub kot tak zelo jasno dela na tem. Pa ne samo z nekimi objavami, ampak tako, da bi pač imeli fucking izobraževanje za zaposlene, da bi najemali drugačne natakare, drugačne varnostnike, drugačne pač ljudi v svoj kolektiv in da bi že iz točke A imeli neko ekipo, ki bi pač od vseh upletenih pač bila na nekem, na isti strani, no, vsaj približno. Ne. Mislim, valjda ne bom natakarju, ki ima tam ful dela, ali pa natakarci, ki ima tam ful dela, spjačo težila, ej, tle se mi je nekaj zgodil, ampak tako, hota je pa imeti feeling, da se lahko obrnem na kogarkoli od zaposlenih v klubu, pa pač me bo nekdo poslušal, ne bo tako ono, whatever, pač, ne. In, ker recimo, ne vem, jaz ne vem, po, recimo lih Drogarta, ne, oni res ful časa že delajo, jaz ne vem, koliko se je v mentaliteti lastnikov in organizatorjev klubskih večerov kaj spremenil z njihovo prisotnostjo. A so daj njih najel za predavanje za svoje zaposlene? A veš take stvari?
Ja, definitivno, ja. Evo, recimo kot dolgoletna zaposlena v nočnem življenju in na strani Šanka in na strani izvedbe, Drogart organizira izobraževanja za zaposlene v nočnem življenju in to je tako, meni je bilo to the best, ker pač zveš, kaj je hot shit trenutno, kako prepoznati zlorabo, mislim, kako prepoznati situacijo, v kateri je šlo mal čez mejo, kako odreagirati, tako da to je ful pač to ti res ful pomaga. No? Predvsem pa pač to, da si konstantno na tekočem o, o nekih stvareh, ki krožijo, ne? Ker pač to vemo, da se ful spreminja. Ne? Tako da se pravim, zelo fenica drugarta, lih iz tega vidika. Tudi zato, ker se mi zdi, da pač res dober furajo to politiko tega, da pač oni so tam samo zato, da te omogočijo, da si varen v tem, kar počneš, ne, kakorkoli že, da pač lahko greš tja pa rečeš, ej, fak, zdaj le pa mogoče to ni bilo ok in pač ti znajo tudi nuditi profesionalno pomoč, ne sam pa če je tle imaš kozarc vode, pet mal na zrak, se bomo mal pač s tabo tle pohengali. Tako da to je full the best in se absolutno strinjam. Konstantna izobraževanja so definitivno pomembna in sploh, ko gre za neke take tematike, kot je spolno nasilje, rasizmi različni, ki se pojavijo in pač to, da ti ekipo konstantno senzibiliziraš za take stvari, pač takrat se bojo tudi ljudje, ki obiskujejo tvoj klub, dobro počutili, ne? Pač če bo ekipa kot celota znala odreagirati, če se boš ti lahko obrnil na nekoga znotraj ekipe in to je pač ta zmaga. Zato se mi zdi mogoče v teh awareness pristopih, se mi zdi mogoče en nemški klub v Hamburgu, jaz sam sem, ne spomnim se, kaj so že. Oni so v bistvu ta awareness team spojil skupaj z varnostno ekipo in imaš vedno nekoga na vratih, ki je pač varnostnik, mislim, oba sta varnostnika, obviously, ampak pač nekdo je še posebej zadolžen pač za te awareness tematike. Ne? In tudi ti, ko prideš tja, ti v bistvu na vratih razložijo, kakšen tip kluba je to, v narekovajih smernice obnašanja, ne? Pač brez seksizmov, brez nekih rasističnih izpadov, ne pomeni ne, samo ja pomeni ja in te kore, ne. Tako da, pač ti takoj dajo vedeti, lej, tle se gremo to in pač, če ne boš to upošteval, pač je bi ga, lej, povedali so ti, ne boš se delal neumanga, ker ful doskrat pa je tako, da ko ti upozoriš nekoga, da kaj se pa greš, ne, je ta oseba ful presenečena, češ, a ja, tle ste pa kva, ne, pač jasno mora biti človeku, ki pride na neko zabavo, kam je prišel, kakšno je to okolje, ne. Hkrati se mi pa zdi, da mora to potekati na nek neobremenjen način, ker vse je pa to zabava, ni to, sorry, jaz ne kupam tega, da tudi zabavanje je politično. Pač ne, lej, ker si zadet in pijan, je to zadnja stvar, ki jo imaš na umu, pač hočeš se imeti dober. Tako da je v bistvu ful težko najti neko srednjo pot, kako zbalansirati vse to, ne?
Ja, mislim, da nekako smo uspele se premakniti iz točke A na točko B, potem, ko smo to obljubile in smo tudi mi malo razčistile, kaj bi. S to temo, mogoče za konc, da malo zavijemo še tako na našo to tradicionalno humorno stran Zdrmane, bi mogoče rekle, kakšno awareness team bi me ustanovile, ker recimo cel ta čas našega pogovora sem opazovala na sosednji strehi enega tipa zgori brez, ki je imel nek photo session in sem bila tako, what the fuck? In potem sem se spomnila, da zdaj prihaja poletje in da bo spet ful folka, še posebej v morskih mestih, pač hodil fucking zgori brez v kopalkah, v trgovino, po mestu, ker je pač poletje in je pač plaža zraven in bodo tam fucking v lokalih sedeli v ne vem, pač ja, v kopalkah, tako da jaz bi ustanovila awareness team, ki bi pač hodil po javnih, so po javnih prostorih v tako, ne vem, radiusu 20 km od plaže in tako pač težil folku, da ne si oblečejo majco pa hlače, ker pač, come on, no. Toč, plaža je plaža, ulica je pa ulica, pa trgovina je pa trgovina.
Veste, pa to je pa ta stalna debata, ko vsake top prklava na plano, tip izgori brez narožniku, ne, to je ta pogosta, pogosta. Tako da ja, narožniku je naverne s tim, ne, tudi ne bi šel.
Ja.
Sem se zdaj probala na hiter spomenti, pa se ničesar ne spomnim, jaz si v bistvu želim... jaz bom tako malo utopična za na konc. Jaz si želim družbo, kjer ne bomo rabili awareness timov, kjer se ne bomo zapirali vsak v svoj safe balonček, ampak se bomo znali soočiti z različnimi pogledi, z različnimi načini in znali mogoče debatirati in sprejeti to, da si šel kdaj ti predaleč, pa da je šel kdaj kdo drug predaleč in se bo znal nazaj potegniti, tako da upam, da zgori brez tipi narožniku se bo sem pa tja kakšen obleku, pa tudi tist v trgovini, pa mogoče, da premislimo vse te mikroagresije, ki nas zdrmajo iz dneva v dan, da mogoče je pa kakšna res mikro, no. Pač se mi zdi, da včasih kar malo pozabimo, da dajmo mogoče bremzo stisnit ali kva, da ni čisto vse vedno problem. Pa to rečem jaz, ker se ful pizdim.
Ti bi zdaj kar zabremzala našo rubriko, je le?
Se pravam. Pač ne vem, mene te awareness timi me čist me istirijo, tako da aloh ne.
Ja, vidim, da te je slovenek zen to istirijo. Ja, ja. Čin, fak, okay. Jaz se že veselim junijske zrmane, ki bo banko vodila tako pohod skozi ogen in led, ja, tako. Tako da, pa tudi roče boš tako temu primerno, da bo res lahko zelo jezna in razdrmana. Z vami smo bile kot vedno Klara,
Anja
in Ines. Lepo se mejte, pa radi se mejte.
Pa dobro. Zdrmana. Jutranja rubrika, v kateri veteranske feministke debatirajo o vsem, kar jih je v preteklem mesecu zdrmalo.